100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ห้านาฬิกาห้านาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับเช้านี้มาเลทนิดนึงนะครับมีปัญหาขัดข้องทางด้านของเทคนิคนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมภูเบศุนีครับแล้วก็คุณอุ้มกัสมาครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับฝนที่ตกโปรยปรายกันตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะเรียกได้ว่าหลายพื้นที่ชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ตอนนี้น้ำท่วมขังนะคะใครที่จะออกจากบ้านนะคะเช็คกันสักนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพถนนหนทางว่าไปได้หรือว่าไม่ได้ยังไงนะคะ
ครับผมนะฮะนี่ตอนขับรถมาเนี่ยก็มีหลายพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจรอย่างที่หน้ารามนะก็มีท่วมบางจุดนะครั้งนี้เป็นบางจุดนะฮะปกติเนี่ยเขามาเต็มทั้งเส้นทั้งสายนะฮะแต่ว่าวันนี้มีแค่ช่วงที่เป็นป้ายรถเมล์นะครับน้ำเต็มเลยนะฮะ
นะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าก็มีรายงานมาเรื่อยๆนะคะว่าอย่างสายไหมก็มีฝนตกบ้างนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าเอาอุ้มนี่มาเรียกฝนหรือเปล่าฝนเขาหายไปหลายวันนะคะวันนี้มานี่คือแบบเรียกว่าตกกันทั้งคืนเลยนะคะยังไงช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 วันแหละเรื่องของฟ้าฝนแต่ว่าเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีนึงในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ช่วงท้ายรายการแล้วกันนะคะ
ครับและแน่นอนว่าวันนี้หนังสือพิมพ์เรามาไม่ถึงนะครับเพราะว่า
ใช่ค่ะ
ติดฝน
มานิดนึง
เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแนวหน้าฉบับเดียวนะครับเด
ี๋
ยว
ก
็ผมกับคุณอุ้มจะแบ่งกันอ่านนะคุณผู้ฟัง
ได้ค่ะได
้ไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับจากแนวหน้าฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2565นะครับกกต.กำหนดวันสมัครส.ส.หย่อนบัตรเลือกตั้ง7พฤษภาคม66เงื่อนไขสภาต้องอยู่ครบวาระ23มีนาคมกำหนดจัดเลือกตั้งภายใน45วันเปิดรับสมัครชิงเก้าอี้3ถึง7เมษายนศาลรัฐธรรมนูญลงมติเอกฉันท์รับตีความกฎหมายเลือกตั้งพรรคการเมืองกรรมาธิการปปช.ข้องใจศาลยกฟ้องสุเทพนะครับก็มีการเปิดไทม์ไลน์กกต.เตรียมแผนเลือกตั้งส.ส.ถ้าสภาอยู่ครบเทอมกำหนดหย่อนบัตร7พฤษภาคม66เปิดรับสมัคร3ถึง7เมษายน66ถ้าหากยุบสภาก็ต้องมีการกำหนดวันเลือกตั้งภายใน5วันนับตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาบังคับใช้นะครับขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเอกฉันท์รับตีความกฎหมายลูกเลือกตั้งนะครับส.ส.และก็พรรคการเมืองแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องประธานกกต.ส่งเอกสารชี้แจงภายใน15วันส่วนทางด้านเพื่อไทยก็เปิดแผนหากประยุทธ์พ้นตำแหน่งส่งชัยเกษมชิงนายกลั่นไม่จับมือพปชร.ตั้งรัฐบาลแน่ครับ
ค่ะมาดูเรื่องของโควิด -19 กันบ้างนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เลย1ตุลาคมค่ะพ้นโรคติดต่ออันตรายนะโควิดแค่เฝ้าระวังสาธารณสุขเคาะปรับมาตรการรองรับค่ะเลิกกักตัวผู้ติดเชื้ออาการเบาไม่ต้องแสดงบัตรวัคซีน ATK ส่วนป่วยใหม่ 1,129 รายตาย13นะคะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสธ.2ฉบับสาระสำคัญก็คือถอดโควิด -19 จากโรคติดต่ออันตรายปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังค่ะมีผลตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมปรับมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็การปฏิบัติหลังแนวโน้มผู้ป่วยอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตลดลงนะคะส่วนยอดติดเชื้อรายวันดีทะลุพันอีกครั้งเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 1,129 ตาย13ขณะที่กรมควบคุมโรคนะคะเผยผลวิจัยใช้ภูมิคุ้มกันแลบรักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มเสี่ยงซึ่งถ้าให้ภายใน3วันจะช่วยลดอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ถึง 88% ค่ะแล้วก็ไทยเองก็เล็งยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนค่ะ
ครับผมมีประเด็นรองลงมานะครับประนีประนอมคดีตกเรือแม่แตงโมรับเละครับเงินสด 400,000 แคชเชียร์เช็คอีก 1.6 ล้านพ่วงรายเดือน 30,000 ตลอด 20 ปีถอนตัวโจทย์ร่วมคดีแพ่งอาญาแม่แตงโมหรือว่านางพนิดาศิรยุทธโยธินนะครับไม่ติดใจทั้งคดีอาญาคดีแพ่งรับเงินสดไป 400,000 บาทแคชเชียร์เช็คฉบับละ 800,000 บาท2ใบนะครับรวมแล้วก็ล้าน6รายเดือนเดือนละ 30,000 บาทเป็นระยะเวลา 20 ปีรวมยอดเบ็ดเสร็จร่วม10ล้านนะครับก็เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดนนทบุรีก็นัดจำเลยทั้ง6คดีการเสียชีวิตของแตงโมไปที่ศาลนะครับก็ผลปรากฏว่าประนีประนอมกันได้นะครับ
ใช่นะคะมาดูเรื่องของ Forex 3D กันบ้างค่ะ DSI เรียกสอบอีก6รายต้องสงสัยคดีแชร์ Forex 3D นะคะส่วนดาราปอจ่อคิวสัปดาห์หน้า กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยในคดีแชร์ Forex 3D เพิ่มอีก6คนนะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะก็คืออ่ะสัปดาห์นี้นี่แหละนะจะมีการประชุมพิจารณาที่เหลืออีก6คนมีดาราชื่อย่อปอนะคะปอปลานี่แหละตกเป็นข่าวรวมอยู่ด้วยค่ะ
ครับก็มีภาพเหตุการณ์นะครับประชาชนในพื้นที่บ้านจิก300ตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับต้องพายเรือสัญจรเข้าออกภายในบ้านเรือนนะครับหลังจากน้ำในแม่น้ำยมเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมยังเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่องจากน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดทางตอนบนนะครับมีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมบอกว่าปภ.เผยน้ำท่วม36จังหวัดประชาชนเดือดร้อน 1.4 แสนครัวเรือนโคราชน้ำป่าทะลักวังน้ำเขียวอ่วมปภ.เผยประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า 140,000 ครัวเรือนนะครับใน36จังหวัด98อำเภอส่วนน้ำป่าทะลักท่วมวังน้ำเขียวระดับน้ำสูงกว่า1เมตรเร่งอพยพชาวบ้านด้านกวานพะเยาล้นท่วมทุ่งชุมชนนะครับเลือกสวนไร่นาถนนโบราณสถานอายุกว่าพันปีครับ
ค่ะมีกรอบเล็กๆจากแนวหน้านะคะยึดทรัพย์136ล้านอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ฐานร่ำรวยผิดปกติซุกในชื่อเมียแล้วก็ลูกสาวค่ะ
ครับมีอีกหนึ่งกรอบสุดท้ายนะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับบอกว่าวิสามันแดงห้วยกรดนักค้ายาเมืองการอดีตคดีซิ่งกระบะคว่ำนะครับตำรวจก็ยึดยาบ้า3ล้านเม็ดตำรวจวิสามันแดงห้วยกรดพ่อค้ายานรกรายใหญ่เมืองการหลังจากเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่หมายที่จะเปิดทางหนีแต่ว่าไม่รอดครับโดนปศจับมือนะจับเรียบยิงวิสามันครับ
นะคะก็เป็นหน้าหนึ่งหลักๆเลยนะของทางแนวหน้านะคะสำหรับเช้าวันฝนตกแบบนี้นะคะ
ครับ
นี่คุณภูเบศวันนี้22กันยายนเนี่ยเป็นวันคาร์ฟรีเดย
์
ตอนแรกเนี่ยดิฉันจะถามว่าคุณเนี่ยนะคือนั่งมอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่าแบบว่าแว้นมาไหมนะคะแต่คิดว่าฝนตกแบบนี
้ต้องขับรถ
คาร์ฟร
ี
เดย
์
น่าจะยากแล้วนะวันนี้คาเฟ่เดย์น่าจะยากนะคะอ่ะก็ประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะใครส่วนเผื่อที่อาจจะมีพื้นที่ไหนที่ฝนไม่ตกนะคะรฟม.นะคะแล้วก็ทางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพนะคะหรือว่า BEM เนี่ยเขาร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรม World Car Free Day 2022ค่ะเพื่อลดปัญหาการจราจรรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนนะคะด้วยการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับใครที่นำจักรยานชนิดพับได้มาใช้ในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลนะคะก็คือ MRT สีน้ำเงินแล้วก็สายฉลองรัชธรรมนะคะ MRT สายสีม่วงในวันนี้นะคะ22กันยายนตลอดระยะเวลาการให้บริการค่ะก็สามารถติดต่อขอรับคูปองเดินทางฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้าทั้ง2สายนะคะแต่ว่าโอ้โหวันนี้นี่ดูจากสภาพอากาศแล้วคาฟรีเดย์อาจจะยากนิดนึงนะ
ครับคือเราต้องหิ้วจักรยานไปด้วยใช่ไหม
ถูกต้องเป็นจักรยานแบบพับนะคะคือจะมาเป็นแบบคันใหญ่ๆอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่สามารถนะคะต้องแบบเป็นพับได้นิดนึงนะคะเผื่อใครที่ชอบไปปั่นจักรยานตามสวนสาธารณะหรือว่าบางคนก็ปั่นจักรยานจากบ้านมาทำงานก็มีอยู่เหมือนกันนะหลายคนเหมือนกันนะที่อสมทที่เห็นอยู่เหมือนกันนะคะ
ครับแล้วตอนนี้ที่คุณถามเรื่องของสภาพอากาศไปคุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาเยอะเลยนะครับ
โอ้เป็นไงบ้างคะ
พระสมชายท่านบอกว่าบางพระศรีราชาฝนตกหนักนะครับคุณลุงวีเชียงรายก็ทักทายเข้ามานะฮะคุณสุภวัฒน์บอกว่าคุณอุ้มพาน้ำฝนมาด้วยนะครับวันนี้เป็นพ่อคุณใช่ไหม
จริงค่ะ
คุณชุนพลนะฮะบอกว่าตื่นขึ้นมาในโอ้ฝนตกหนักมากนะฮะ
โอ้ยคุณตกตั้งแต่แบบ 3-4 ทุ่มเลยอ่ะตกหน
ัก
อันนี้สำหรับที่บ้าน
หลับไปแล้ว
ตกเบาสลับกันคุณน่าจะหลับสนิทแล้ว
ฮะอ่ะมาที่ข่าวของเรากันต่อฮะคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องของ Forex 3D กันก่อนนะครับ
โอ้
ข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์นะครับบอกว่านายชัยวุฒิธนาคมานุสรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับพูดถึงการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองบัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็สำนักงานกำกับหลักตลาดหลักทรัพย์นะครับตลาดธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เช่นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการเก็งกำไรค่าเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Forex 3D การลงทุนหรือว่าแชร์ลูกโซ่การกดลิงก์แล้วทำให้ถูกโอนเงินออกจากบัญชีเป็นต้นนะครับสำหรับข้อสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้นะครับคือ1 เว็บไซต์หรือว่าสื่อโซเชียลที่มีการโฆษณาเชิญชวนลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเก็งกำไรค่าเงินนะครับที่อันนี้มีความผิดตามพรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตดังนั้นถ้าหากพบพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่บางเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียมีการโฆษณาหลอกชักชวนลงทุนหลอกให้คนเนี่ยเอาเงินไปฝากเป็นสกุลเงินต่างประเทศแล้วก็ชวนขายซื้อขายแลกเปลี่ยนเก็งกำไรค่าเงินนะครับโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติอันนี้เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนครับแล้วอีกประเด็นต่อมานะครับการหลอกลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลเนี่ยจากการหารือกับผู้แทนของกลต.ก็ได้รับคำยืนยันว่ากลต.มีอำนาจกำกับดูแลเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักทรัพย์เท่านั้นล่าสุดเนี่ยครอบคลุมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยจากการหารือกับทุกฝ่ายร่วมกันเมื่อวานนี้นะครับก็ยังมีข้อสรุปถึงแนวทางในการป้องกันสำหรับ2ปัญหาข้างต้นก็คือกระทรวงดิจิทัลจะใช้ระบบโซเชียลลิสติ้งนะครับเป็นการกวาดรวบรวมรายชื่อเว็บนะครับแล้วก็โซเชียลที่มีพฤติกรรมเชิญชวนลงทุนใน Forex 3D นะครับหรือว่าหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยในการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อที่จะจัดส่งไปทางไปธนาคารแห่งประเทศไทยและก็กลต.จะตรวจสอบถ้าหากพบว่าเป็นเว็บหรือว่าเป็นโซเชียลที่ผิดกฎหมายจะดำเนินการขั้นตอนประสานขอคำสั่งศาลเพื่อปิดเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลเหล่านั้นนะครับก่อนที่จะเดินหน้ากระบวนการตรวจสอบและสืบสวนต่อไปนะฮะประเด็นที่3นะครับที่เขามีการคุยกันวันนี้เรื่องของการหลอกดูดเงินจากบัญชีผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของเราเนี่ยนะครับก็ได้รับการตรวจสอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วพบว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นจริงๆเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยไปหลงเชื่อไปคลิกเปิดลิงก์นะฮะที่เป็นลิงก์ของมิจฉาชีพส่งเข้ามาทางมือถือก็เลยทำให้ถูกควบคุมจากทางไกลเขาเรียกว่ารีโมทคอนโทรลนะครับโดยมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะเห็นข้อมูลทุกอย่างของเรานะครับปรากฏอยู่หน้ามือถือของเหยื่อแล้วก็ทำการแฮกรหัส OTPที่ใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์และก็สั่งโอนเงินจากบัญชีผ่านแอปของเราได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้แจ้งเตือนธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งแล้วนะครับให้ทำการปรับปรุงระบบโมบายแบงกิ้งเพื่อให้สามารถปิดระบบโอนเงินทันทีเมื่อพบว่า มือถือหมายเลขนั้นๆเนี่ยถูกแฮกทางไกลซึ่งปัจจุบันมี2ธนาคารที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วคือกสิกรไทยแล้วก็กรุงไทยดังนั้นก็ขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเร่งอัปเดตด้วยนะครับ
อืมค่ะก็โอ้เรื่องของมิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปไกลอยู่นะสารพัดวิธีเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะเอาจริงๆเราเองเนี่ยเวลาที่มีข้อความมาเนี่ยด้วยความที่แบบบางทีอ่านแต่ว่าอ่านไม่ละเอียดก็เผลอกดไปก็มีเหมือนกันนะคะยังไงต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่พอพูดถึง Forex 3D เห็นว่าเมื่อวานนี้ตำรวจเขาม
ี
การ
ออ
เรียกใช่ไหมออกหมายเรียก6คน
ครับ
อืมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง
ต่อไหมหรือว่าผมต่อได้ผมต่อ
คุณต่อได้เลยคุณต่อได้เลย
คือทางด้านของร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลนะครับผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนนะครับได้มีการประชุมพิจารณามติออกหมายเรียกให้อีก6คนนะครับจาก12คนที่เหลือในล็อต16คนก็คือล็อตเดียวกันกับ DJ Man แล้วก็ใบเตยในคดีแชร์ Forex 3D เนี่ยให้เข้ามารับทราบ3ข้อกล่าวหานะครับคือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและก็ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งหลังจากที่ทางด้านของร้อยตำรวจเอกวิษณุนะฮะท่านประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกหมายเรียก6ผู้ต้องหาเป็นคนไทย5รายแต่ว่าในนั้นเนี่ยมีรวมใน6คนเนี่ยก็จะมีต่างชาติอีก1รายนะครับซึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำผิดมารับทราบข้อกล่าวหานะครับหลังจากมีพยานหลักฐานเพียงพอและวันนี้ครับคุณผู้ฟังช่วงบ่าย2คือบ่าย2เนี่ยทนายรณรงค์ก็จะเดินทางไปที่ DSI ไปที่ DSI นะครับเพื่อที่จะพาเหยื่อของ Forex 3D เนี่ยที่เขายังไม่ได้มีการแจ้งรายชื่อที่จะเฉลี่ยทรัพย์กับกรมกับทางปปง.เนี่ยนะครับไปยื่นข้อร้องเรียนเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะใครที่เป็นผู้เสียหายก็จะได้รับแบบเงินที่ตัวเองสูญเสียไปกลับคืนมาบ้างนะครับประมาณนี้ฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของ Forex 3D นะคะหลายๆคนก็ยังตามอยู่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็เหมือนกับมีเขาเรียกอะไรนะมีตัวละครเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะมีคนเกี่ยวข้องขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วนอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งคดีที่โอ้เมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าก็จบด้วยดีนะแต่บางคนก็ยังด้วยดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เมื่อวานนี้กระติกนะคะหรือว่านางสาวอิศรินนะคะจุฑาสุขสวัสดิ์นะคะแล้วก็มีแซนนะคะวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์เนี่ยนะคะพร้อมกับนายพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์ค่ะทนายความก็เปิดเผยหลังมีการนัดสอบคำให้การคดีเสียชีวิตของแตงโมนะคะแตงโมนิดาแล้วก็นัดเจรจาการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายระหว่างจำเลยแล้วก็ทางคุณแม่นะของคุณแตงโมเนี่ยนะคะโดยทางทนายของคุณกระติกแล้วก็คุณแซนเนี่ยก็บอกว่าการเจรจาค่าเยียวยากับทางคุณแม่ของคุณแตงโมสามารถตกลงกันได้นะทั้งคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาซึ่งในส่วนของคดีอาญาค่ะแม่คุณแตงโมถอนคำร้องถอนคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมในคดีนี้แล้วนะคะขณะที่ในส่วนของการสอบปากคำให้การจำเลยทั้ง6คนก็ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยศาลนัดพร้อมกับคู่ความเพื่อตรวจพยานหลักฐานในวันที่22ธันวาคมนะก็โอ้โหไปปลายปีเลยส่วนกระติกแล้วก็แซงค่ะบอกว่าวันนี้ก็ยกมือไหว้สวัสดีคุณแม่อยู่นะแล้วก็ทักทายกันตามปกติซึ่งคุณแม่ก็รับไหว้แล้วก็บรรยากาศการพูดคุยก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็มีรายงานนะบอกว่าคุณแม่ของคุณตังโมก็พอใจนะคะหลังฝ่ายจำเลยทั้ง6วางเงินจำนวน2ล้านบาทต่อหน้าศาลแล้วก็ยินยอมจ่ายเงินอีก 300,000 ต่อเดือน30,000ขออภัย 30,000 ต่อเดือนให้กับคุณแม่ของคุณตังโมเนี่ยจนกว่าคุณแม่จะเสียชีวิตนะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณแซนแล้วก็กระติกเนี่ยยังมอบต่างหูที่ไม่ได้ระบุมูลค่าให้กับคุณแม่ของคุณตังโมต่อหน้าศาลด้วยนะคะเป็นต่างหูมุกใช่นะคะทีนี้ทางเพจทนายทั้งหลายเมื่อวานนี้นะคะ Facebook กฎหมายชนบทอย่างกฎหมายชนบทของนายชนบทสุภศรีทนายความมีการโพสต์ข้อความค่ะคุณผู้เบกคุณผู้ฟังก็บอกว่าขอเรียนให้ทราบคดีน้องแตงโมเนี่ยยังไม่จบนะเพราะว่าวันนี้จบเฉพาะคดีแพ่งที่คุณแม่แตงโมขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการแล้ววันนี้คุณแม่ขอถอนคำร้องเข้าเป็นโจทย์ร่วมศาลอนุญาตให้คุณแม่แตงโมถอนคำร้องได้คงเหลือแต่คดีอาญาที่พนักงานอัยการฟ้องจำเลยทั้ง6ว่าประมาทเป็นเหตุให้น้องแตงโมเนี่ยตายศาลนัดตรวจพยานหลักฐานโจทก์แล้วก็จำเลยในเดือนธันวาคมครับผมและทีมงานทั้ง5คนไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดีน้องแตงโมแล้วครับนี่มันพีคอยู่ตรงบรรทัดสุดท้ายนี่แหละที่บอกว่าผมกับทีมงานทั้ง5คนไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดีแล้วจริงๆเมื่อวานทนายตั้มก็พูดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนกับจะมีวิวาทะกับทางคุณแซนด้วยเมื่อวานนี
้นะครับฝากฝั่งของคุณแซนเนี่ยเมื่อวานนี้ทนายพรศักดิ์นะครับนายพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์ทนายความของคุณแซนวิสาพัฒน์บอกว่าเมื่อวานนี้เป็นการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นครั้งที่1 นะครับขั้นต้นเนี่ยยังไม่ได้คุยเจรจาเรื่องของค่าเสียหายแล้วก็หลังจากเจอกันแล้วต้องดูทิศทางว่าจะเป็นไปทางไหนตัวเลขคุยกันอีกทีแต่ก็มีในใจอยู่แล้วไม่ขอบอกนะครับจากชื่อเสียงรายได้ประกอบกับผู้ที่ให้เนี่ยสามารถให้ได้นะครับจากประสบการณ์ของการทำงานเนื่องจากว่าจำเลยทั้ง6คนเนี่ยต้องดูด้านคดีประกอบการพิจารณาด้วยที่มีข่าวออกมาว่าจะมี1ใน6คนออกมายอมรับนั้นไม่ทราบเลยในส่วนของแซนยังยืนยันคำให้การตามเดิมส่วนคนอื่นไม่ทราบและจะยื่นเรื่องคัดค้านขอให้แม่เนี่ยเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญาเพราะว่ามีผลด้านคดีด้วยแต่ยังสามารถเป็นโจทย์ร่วมเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายได้ส่วนคดีแพ่งแยกออกมาเท่าที่ทราบว่ามีผู้ตายเนี่ยมีสารเสพติดในร่างกายมีอาการมึนเมาแล้วก็เดินไปท้ายเรือจากนั้นช่วงบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนี้นะครับศาลก็นัดสอบคำให้การจำเลยทั้ง6พร้อมกับนัดคุ้มครองสิทธิเพื่อการเจรจาเรื่องค่าเสียหายกับคุณแม่ของแตงโมนะครับโดยนายพรศักดิ์ทนายความของแซนก็บอกว่าการเจรจาค่าเยียวยากับแม่แตงโมเนี่ยสามารถตกลงกันได้ทั้งคดีแพ่งและก็คดีอาญาซึ่งในส่วนของคดีอาญาแม่แตงโมก็ถอนคำร้องเป็นโจทย์ร่วมกับคดีครั้งนี้ส่วนการสอบปากคำจำเลยทั้ง6ทุกคนให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและศาลจะนัดคู่ความนะครับเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่22ธันวาคมนี้เวลา9โมงเช้านะครับซึ่งกระติกเองนะฮะกระติกก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าก็มีการยกมือไหว้สวัสดีคุณแม่ของแตงโมทักทายกันตามปกติซึ่งคุณแม่ก็รับไหว้บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดีส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรกับคุณแม่เพราะนับถือเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถ้าเจอกันก็ทักทายตามปกติวันนี้ก็ได้ชมแม่ไปว่าดูสดใสขึ้นมากดูเด็กลงส่วนแซนก็บอกว่าบรรยากาศระหว่างการตกลงร่วมกันกับคนบนเรือแล้วก็คุณแม่เนี่ย เป็นไปด้วยดีนะครับคุณแม่ก็น่ารักส่วนอีกเรื่องนึงที่อยากจะชี้แจงก็คือเรื่องคดีความที่มีการแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษคดีหมิ่นประมาทกับคู่กรณีคุณหนิงปณิตานะฮะและก็สามีที่สน.ปทุมวันโดยคุณแซนบอกทีเล่นทีจริงนะครับบอกว่าจะปลดนายพรศักดิ์เพราะว่าเป็นทนายความที่เป็นทนายความเนี่ยออกจากคดีนี้เพราะว่าเส้นไม่ใหญ่พอที่ทำให้เรื่องบางเรื่องเนี่ยดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยค่อนข้างช้านะครับก็ทำให้นายพรศักดิ์ก็ชี้แจงเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าตนเพิ่งจะมารู้พร้อมกับสื่อมวลชนวันนี้ว่าคุณแซนเนี่ยจะปลดตนออกจากคดีนี้นะฮะก็อาจเป็นการพูดทีเล่นทีจริงนะครับเดี๋ยวมาติดตามคดีนี้กันต่อในวันที่22ธันวาคมนะครับช่วง
ปลายป
ี
น
ั่
นเลย
ใช่ครับ
นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะคะเราก็จะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังนะคะมาเตือนกันสักหน่อยนะอันนี้จากเพจ Drama Addict นะเมื่อวานนี้ผมไปเห็นมาค่ะเขาบอกว่าไม่มีโพสต์เชิญชวนไปแข่งขันกินเหล้าขาวเขาบอกว่านี่โพสต์นี้คนแชร์กันไปหมื่นๆแล้วนะคะ Drama Addict เขาออกมาเตือนเลยนะบอกว่าการแข่งกินเหล้าเนี่ยมันอันตรายมากนะโดยเฉพาะเหล้าที่เรียกได้ว่าดีกรีสูงๆนะคะเพราะว่าอะไรมันยิ่งทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษได้ง่ายมากๆถ้ากินเข้าไปในปริมาณสูงๆในระยะเวลาสั้นๆนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันมีเคสเสียชีวิตจากการแข่งกินเหล้ามาเยอะแล้วบอกว่าอย่าไปลองเด็ดขาดเลยนะเจอโพสต์แบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าการชวนแข่งกินเหล้าเนี่ยมันผิดกฎหมายนะตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักษณะต้องห้ามขายนะคะคือการขายโดยการชิงโชคชิงรางวัลเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันมีรางวัลใช่ไหมคะซึ่งมาตรา30นะคะก็บอกคือห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะดังต่อไปนี้นะคะวงเล็บ4นี้เขาบอกว่าให้หรือเสนอให้สิทธิ์ในการเข้าชมการแข่งขันนะคะการแสดงการให้บริการการชิงโชคการชิงรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแก่ผู้นำหีบห่อหรือสลักสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อนะคะแล้วก็เรื่องของการแจกแถมหรือว่าแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสินค้าอื่นๆการให้บริการอื่นๆแล้วแต่กรณีนะคะฝ่าฝืนเนี่ยนะคะถ้าใครฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา41นะคะโอ้ฝากกันไว้ด้วยนะตอนนี้เนี่ยมันมีโพสต์เชิญชวนอะไรแปลกๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะบางทีเราก็แบบบางทีมันก็มีคนไปเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะจะบอกว่าก็ไปบ้าแชร์เหมือนกันเวลาที่จะแชร์อะไรนี่อาจจะต้องคิดก่อนนะคะนิดนึงนะอันนี้อันตรายอยู่นะเพราะว่าเป็นการแข่งขันกินเหล้าขาว
โอ้ตายแล้วนะครับทีนี้มาติดตามอีกหนึ่งคดีครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่โด่งดังกันออกไปนะครับสำหรับเรื่องของคดีที่แจ้งว่าเป็นสามีภรรยาทะเลาะกันนะครับแล้วก็ชิงเงินสดไปนะครับ3ล้านกว่าๆนะฮะคืบหน้านะฮะคุณผู้ฟังปรากฏว่าโป๊ะแตกครับโจรที่แต่งชุดไรเดอร์ไปชิงเงิน3ล้านบาทเนี่ยเอาที่แท้เนี่ยเป็นน้องชายของพนักงานหญิงที่ไปเบิกเงินตำรวจนะฮะเขาเชื่อว่าน่าจะรู้เห็นเป็นใจกันแล้วก็นำหลักฐานขอศาลออกหมายจับในทันทีครับจากกรณีที่คนร้ายสวมชุดไรเดอร์จัดฉากรักสามเศร้าก่อเหตุชิงเงิน 3.4 ล้านนะครับ3ล้านกว่าเนี่ยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันก่อนนะครับล่าสุดชุดพิสูจน์หลักฐานภาค2ก็ลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติมไปหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายโดยละเอียดก็พบว่ารถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ขับขี่นั้นนะครับเอามันไปปรากฏอยู่บนท้ายกระบะของรถยนต์รถกระบะคันหนึ่งไปตรวจสอบทะเบียนรถกระบะคันนี้ก็เอาปรากฏว่าเคยไปจอดเคลมนะฮะซ่อมอยู่ในอู่ซ่อมรถในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหลังเกิดเหตุชิงเงินประมาณ2ชั่วโมงซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพคนร้ายที่ขับรถกระบะเอาไว้ได้ด้วยนะครับซึ่งไปถามสอบถามพนักงานในอู่รถนะครับเขาก็บอกว่ามีการติดต่อเนี่ยเอารถกระบะคันนี้มาเคลมซ่อมหลายจุดทางอู่ก็นัดให้เอารถเนี่ยมาซ่อมในวันที่19กันยายนแต่ว่าคนที่ขับรถเนี่ยมาช้ากว่าปกติ1วันแต่พอมาถึงก็มีท่าทีร้อนรนอ้างว่าปวดท้องแต่ไม่ไปเข้าห้องน้ำครับแล้วก็ขอให้พนักงานในอู่รถเนี่ยช่วยพาไปส่งที่ปากซอยโดยสืบทราบว่าเป็นชายอายุ27ปีนะครับคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยนะครับแล้วก็ยังเป็นน้องชายของพนักงานการเงินหญิงอายุ29ปีคนที่ถูกชิงเงินไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ ตำรวจเขาก็ไปสืบสวนแล้วอ้าวสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะครับทำให้ตำรวจเชื่อว่าทั้งสองคนน่าจะรู้เห็นเป็นใจในการชิงทรัพย์เป็นเงินสดกว่า3ล้านบาทดังกล่าวด้วยนะครับในขณะนี้ก็ดำเนินการนำหลักฐานไปขอศาลจังหวัดชลบุรีนะครับติดตามตัวคนร้ายออกหมายจับนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพนักงานการเงินหญิงคนนี้อายุ29ปีนะครับก็ให้การกับตำรวจไปบอกว่าไม่เกี่ยวกับคนร้ายนะไม่ได้รู้จักกันแต่อย่างใดตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดแล้วก็ขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือก็พบว่าเมื่อวันเกิดเหตุนะพบว่ามีติดต่อแค่น้องชายเท่านั้นนะแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ไงว่าคนร้ายเนี่ยคือน้องชายของเธอนะครับก็เลยปล่อยตัวกลับบ้านนะครับในวันแรกกระทั่งมาพบหลักฐานที่เชื่อมโยงกันว่าเอ้าที่แท้แล้วเนี่ยคนร้ายคือน้องชายของผู้หญิงคนนี้ครับ
ค่ะเอาสรุปแล้วก็เป็นเรื่องละครที่มันจัดฉากขึ้นมา
ตบตา
ตบตานะคะก็แนบเนียนอยู่พอสมควรนะก็เป๋ไปแป๊บนึงเหมือนกันนะคะ
มามุกใหม่จัดฉากรักสามเศร้า
เออนะคะมีแบบว่าตะโกนโวกเวกโวยวายด้วยนะเท่าที่ดูคลิปเนี่ยนะคะอ่ะคุณผู้เบสมองเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีไหมคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะ
รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจการขยายโอกาสการลงทุนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนพร้อมทั้งให้ความสำคัญด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองสำคัญเร่งเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
บีกาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายๆและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Court
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @M-Court News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ยังอยู่กับเราสองคนนะครับในข่าวหน้าหนึ่งนะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเรากันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยคุณอะไรเน
ี่
ย
คุณพีทป
่
ะ
คุณพีทนะครับบอกว่ามอเตอร์เวย์ฝนตกหนักครับรถติดแน่อ๋อรถติดแน่หั
วจะปวดด้วยนะคะ
แหมคิดไปถึงอนาคตแล้วว่า
ตายแล้วนะวันนี้
ม
ัน
จะเกิดมันก็เกิดครับอย่าไปปวดหัวกับมันเลยนะ
ต้องคำนวณเวลากันสักนิดนึงนะคะคือก็ฤดูฝนแหละนะคะก็ต้องให้เขาสักนิดนึงนะคะเราเองเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาเนาะในเรื่องของการเดินทางด้วยแต่ว่าขับรถขับราก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องฝนแล้วก็ไปต่อเรื่องของฝนฟ้าเลยนะครับ
ได้เลยค่ะ
คุณผู้ฟังครับกนช.เนี่ยเขาเตือนว่าจะมีพายุ2ลูกเตรียมเข้าไทยต้นเดือนตุลาคมนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องเตรียมแผนรับมือกันด้วยนะครับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติประเมินสถานการณ์น้ำในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะครับพบว่ามีแนวโน้มที่จะมีพายุ2ลูกนะครับขอให้หน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือด้วยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีการทำงานประสานงานกันมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับนายสุรศรีกิตติมณฑลครับเลขาธิการสทนช.นะครับในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนช.ก็ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำโดยรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าแนวโน้มของพายุเนี่ยมี1-2ลูกนะครับที่จะเข้ามาในประเทศไทยโดยคาดการนะครับว่าน่าจะเข้ามาช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับจึงต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการไหลประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 1,980 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรณีถ้าหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะบริหารจัดการน้ำลงมายังท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและก็ระบายออกทางทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกของเขื่อนเจ้าพระยาโดยจะพิจารณาปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักที่จะไหลเข้ามาสมทบด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยกำหนดให้มีปริมาณน้ำในสถานีบางไทรพระนครศรีอยุธยา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปรับลดลงจากเกณฑ์เดิมที่อยู่ในอัตรา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงกรณีที่มีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลให้ลำน้ำเจ้าพระยามีศักยภาพระบายน้ำได้ดีนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยการผันน้ำเข้าทุ่งนะแล้วก็ทางจังหวัดได้ประกาศเกณฑ์รับน้ำเข้าทุ่งให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยในทุ่งข้าวต่างๆเนี่ยก็มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว 90% โดยการเก็บเกี่ยวก็จะสิ้นสุดประมาณช่วงปลายกันยายนนี้และจะมีการรับน้ำเข้าทุ่งในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายแก่ประชาชนนะครับและกอนชเขาก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ของประเทศไทยว่าอยู่ในช่วงลานีญาส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 20% ของค่าปกติจึงได้มีการเตรียมพร่องน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับโดยสถานการณ์ปริมาณของน้ำในเขื่อนใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยยังรองรับน้ำได้มากอยู่นะครับโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ทางภาคเหนือจึงสามารถรองรับน้ำได้หากมีพายุจรเข้ามารวมทั้งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้นทุนสำหรับเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้ด้วยนะครับ
อ
ันนี้รอติดตามกันนะครับสำหรับพายุที่จะเข้ามานะฮะ
ค่ะเอามาดูอยุธยากันบ้างนี่เขาบอกว่าอยุธยาเองก็เดือดร้อนนะจากน้ำล้นตลิ่งรวมๆแล้วตอนนี้ก็9อำเภอ 20,000 กว่าครัวเรือนที่เดือดร้อนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณวีระชัยนาคมาศค่ะท่านก็บอกว่ามีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน9อำเภอนะคะก็จะมีอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรอำเภอพระนครศรีอยุธยานะมีบางปะอินนครหลวงมหาราชแล้วก็วังน้อยรวมแล้วเนี่ย94ตำบล548หมู่บ้าน 24,597 ครัวเรือนที่เดือดร้อนแล้วก็พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบไปรวมแล้วเนี่ยนะคะ 2,000 กว่าไร่นะซึ่งทางจังหวัดเองก็เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องก็เดินมาที่สมุทรปราการค่ะอันนี้โอ้โหฝนก็ตกหนักอยู่แล้วนะคะเรื่องของน้ำท่วมเขาก็เตรียมพร้อมรับมือค่ะหัวหน้าสำนักงานปภ.สมุทรปราการนะนายพัชระสสิชยามรนะคะก็บอกว่าเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วล่ะทั้งเรื่องของการขุดลอกคูคลองลำรางสาธารณะก็เฝ้าระวังปัจจัยเรื่องน้ำทะเลหนุนรวมทั้งถอดบทเรียนจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาในพื้นที่ลุ่มต่ำ3อำเภอบางบ่อบางสาวธงแล้วก็บางพลีนะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่บางส่วนเนี่ยติดกับเขตลาดกระบังแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็จะดูว่าจุดไหนมีการที่จะต้องเอาเครื่องสูบน้ำแล้วก็กระสอบทรายเข้าไปเสริมเพื่อจะมีการป้องกันนะคะแล้วก็มีการประสานกับทางท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะแจ้งประชาชนล่วงหน้าด้วยค่ะ
นะครับในตอนนี้เนี่ยมีหลายพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมข้อมูลจากปภ.กระทรวงมหาดไทยนะครับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็เลยทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่นะครับก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งคือช่วงวันที่4ถึง21กันยายนเนี่ยนะครับมีผู้ประสบภัยแล้ว36จังหวัด98อำเภอนะครับมีผู้เดือดร้อนเนี่ยประชาชนกว่า 143,113 ครัวเรือนมีผู้บาดเจ็บ5คนจากไฟช็อตเหตุการณ์ที่อุดรธานีนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตยังโชคดีนะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือ6จังหวัดนะครับที่ยังมีน้ำท่วมอยู่คือจังหวัดตากสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาสระแก้วปทุมธานีนะฮะอันนี้ก็คือพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่นะครับในขณะที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองเขาจัดเสวนาย้อนแผนโครงการ 3.5 แสนล้านบาทถ้าทำวันนั้นน้ำไม่ท่วมแบบวันนี้ก็มีนายปลอดประสบสุรัสวดีนะฮะประธานนโยบายปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะฮะส.ส.กทม.เข้าร่วมในการเสวนาครั้งนี้ด้วยนะครับ
เรื่องของน้ำนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีพายุเข้ามาอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
หลายพื้นที่นะคะกระเถิบจากเรื่องน้ำมาดูเรื่องของโควิดกันบ้าง อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นก็บางคนก็บอกว่าก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะถ้ามีประกาศแบบนี้ออกมานะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณไตรสุรีไตรชรณกุลค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ2ฉบับค่ะซึ่งก็มีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่เมื่อวันที่20กันยายนนะคะก็จะมีเรื่องของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยกเลิกประกาศกระทรวงนะคะชื่อนะเรื่องของชื่อแล้วก็อาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่3พ.ศ. 2563แล้วก็2565แล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังฉบับที่3นะพ.ศ. 2565โดยประกาศทั้ง2ฉบับจะมีผลยกเลิกโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19จากโรคติดต่ออันตรายแล้วก็กำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งคุณแต่สุริเองก็บอกว่าการยกเลิกโควิด19จากโรคติดต่ออันตรายเนี่ยเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดทั่วโลกมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตลดลงการแพร่ระบาดแล้วก็ความรุนแรงของโรคในต่างประเทศก็มีแนวโน้มลดลงเหมือนกันประกอบกับจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ในประเทศมีเพียงพอกับความต้องการขณะที่ประชาชนได้รับวัคซีนในระดับความครอบคลุมที่สูงมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นจึงสมควรปรับมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆในประเทศแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนี่นะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลโดยสบคก็ติดตามแล้วก็ดำเนินการตามแผนงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมาเป็นระยะรวมถึงการจัดทำกรอบนโยบายแนวทางปฏิบัติภายหลังโควิด-19 ปรับสู่การเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแนวปฏิบัติของภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนเมื่อเข้าสู่ภาวะหลังการระบาดใหญ่นะคะซึ่งที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันที่23ก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะได้พิจารณาอนุมัติแนวดำเนินการแนวทางการดำเนินการต่างๆก็ได้เตรียมไว้เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติต่อไปนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหลัง1ตุลาคมมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหลังจากที่ประกาศออกไปแล้วนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ2เรื่องนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยเห็นชอบแผนปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19รองรับการเป็นโรคติดต่อต้องเฝ้าระวังนะครับตั้งแต่ตุลาคม65ถึงกันยายน66ก็จะมีผล1ตุลาคมนี้นะครับทางด้านของการป้องกันและก็เฝ้าระวังและควบคุมโรคทางด้านการแพทย์และก็รักษาพยาบาลด้านการสื่อสารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศและก็การบริหารจัดการเรื่องของกฎหมายเรื่องสังคมเศรษฐกิจโดยให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกันหากรุนแรงเพิ่มขึ้นอาจจะประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดตามความจำเป็นส่วนเรื่องที่2ที่ประชุมกันคือเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ยกเลิกการแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK ก่อนเข้าประเทศยกเว้นโรคไข้เหลืองที่ยังดำเนินการตามปกติยกเลิกสุ่มตรวจการบันทึกการฉีดวัคซีนที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางที่มีอาการป่วยของโรคติดต่ออันตรายหรือว่าโรคติดต่ออุบัติใหม่นะครับรวมถึงปรับมาตรการแยกกักสำหรับผู้ป่วยอาการน้อยผู้ติดเชื้อผู้ไม่แสดงอาการให้สวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือตรวจ ATK เมื่อมีอาการอย่างเคร่งครัด5วันนะครับโดยไม่ต้องกักตัวก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมนี้นะครับส่วนพื้นที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเทอันนี้ยังแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยอยู่นะครับมาตรการนี้จะเสนอที่ประชุมสบส.ได้รับทราบในวันที่23กันยายนนี้ก็คือพรุ่งนี้ครับ
ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างสหรัฐเองนี่เมื่อวานนี้โจไบเดนเขาก็ประกาศสิ้นสุดการระบาดของโควิด-19 แล้วนะคะก็ทางผู้นำสหรัฐอเมริกาเองก็มีการประกาศนะบอกว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอเมริกาสิ้นสุดลงแล้วแม้ว่าจำนวนชาวอเมริกันที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งประธานาธิบดีนะนายโจไบเดนก็บอกว่าสหรัฐนี่ก็ยังคงมีปัญหานะแต่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดกำลังดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแม้ว่านะคะจากตัวเลขสถิตินี้จะพบว่าชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยต่อวันกว่า400คนกำลังเสียชีวิตจากโควิด-19 นี่สหรัฐเขาก็ประกาศสิ้นสุดการระบาดของโควิดแล้วเดี๋ยวเราดูของบ้านเรานะคะ1ตุลาคมค่ะ
ฮะมันก็มีความคืบหน้าหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับไปที่เรื่องอื่นๆกันบ้างครับ
การเมืองไม่คุณ
การเมืองเ
น
ี่
ยโอ้รอเยอะเลยนะคะเรื่องของการเมือง
คุณเริ่มก่อน
นี่เมื่อวานนี้ได้เรื่องของทางท่านพลเอกประวิตรนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะเมื่อวานนี้ท่านมีหลายเรื่องจริงๆนะท่านรองนายกรัฐมนตรี พูดถึงเรื่องของดอลลาร์อ่อนค่าท่านก็บอกว่าได้สั่งการให้ทางคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาอัตราค่าเงินบาทอ่อนค่าก่อนที่จะให้กลับมารายงานนะซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทไทยท่านบอกว่าที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ที่35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ก็พุ่งไป37กว่าใช่ไหมนะคะแล้วก็โอ้เห็นคนไปแลกเงินเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้สำหรับใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะเก็งกำไรจากเงินสดเมื่อวานนี้ที่ถือดอลลาร์เป็นปึกๆเลยไปแลกก็มีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าของท่านพลเอกประวิตรยังไม่จบแค่เรื่องนี้นะคะท่านพูดถึงเรื่องของงบลับด้วยท่านพูดถึงงบลับด้วยท่านบอกว่าเรื่องของมันก็เป็นเรื่องปกตินะหลังครม.อนุมัติงบลับให้กับกระทรวงกลาโหม 1.3 พันล้านบาทส่วนค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเนี่ยก็จะให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการต่อไปนะคะ
มีอีกหนึ่งประเด็นสำหรับการเมืองที่ร้อนแรงมากนะครับเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะรับตีความกฎหมายลูก2ฉบับเมื่อวานนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวนะครับบอกว่ามีการประชุมปรึกษาคดีจำนวน12เรื่องประเด็นที่น่าสนใจนะฮะกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสว.77คนที่เข้าชื่อกันขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา148นะครับก็เกี่ยวกับร่างของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับมีมาตรา3มาตรา4 5 6 7 9และก็10มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา45 83 86 90 91มาตรา258หรือไม่นะครับแล้วก็ตราขึ้นมาเนี่ยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับก็โดยรวมแล้วมีมติเอกฉันท์นะครับว่ารับไว้พิจารณาเพื่อวินิจฉัยแล้วก็จะแจ้งร้องผู้ให้ผู้ร้องเนี่ยได้รับทราบต่อไปพร้อมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือพร้อมกับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือนะครับเอกสารข่าวระบุด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเอกฉันท์รับคำร้องกรณีที่ประธานสภาส่งความเห็นของส.ส.และส.ว.รวม105คนเข้าชื่อขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา148วงเล็บ1นะฮะประกอบมาตรา132ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา25มาตรา26มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับและก็ตราขึ้นมาเนี่ยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ผู้ร้องและก็ประธานกกต.เนี่ยชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนดและก็ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อการยื่นศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือครับ
นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเวลายังเหลือไหมอยากพูดอีกเรื่องนึง
ได้อยู่สักเรื่องครับ
ได้ค่ะวันนี้นะสำหรับประชาธิปัตย์นะคะ9:30 นะคะเขาจะเปิดตัวนะคะคุณวัฒนยาบุญนาคหรือว่ามาดามเดียที่พักประชาธิปัตย
์
แล้วก็มีรายงานด้วยนะบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยส่งข้อความทางกลุ่มไลน์ของผู้บริหารพักนะบอกว่าท่านหัวหน้าจุรินทร์ขอเชิญทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ต้อนรับบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมทีมนะคะในวันนี้นะคะ9:00 นที่ลานพระแม่ธรณีนะคะเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เห็นภาพกันนะสำหรับมาดามเดียนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีไทม์ไลน์วาระการเลือกตั้งปีหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับหลังช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
ค่ะ
สวัสดีครับผมกฤตอึ้งวิทูลสถิตจากรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันพฤหัสบดีตอนเช้า 7:15 ถึง 7:30 นาทีผมจะนำเรื่องราวของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมามาเล่าสู่กันฟังเราพบกันทุกวันพฤหัสบดีครับ
เชื่อมต่ออาเซียนวิถีใหม่ให้ใกล้ชิดและเข้าใจมากขึ้นติดตามได้ 6:00 เช้าถึง 7:30 ทุกวันในรายการ Good Morning ASEAN ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องเปิด3ช่องทางในการรับฟังทางเว็บไซต์ news1005.mcot.net แอปพลิเคชัน FM 100.5 และ Facebook Live MCOT News FM 100.5 เปิดใจเปิดโลกรับฟังข่าวทั้งออนแอร์และออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่นี่ตลอด24ชั่วโมง
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @mcotnews
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาดหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับเห็นฝนเทลงมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยฮะ
ค่ะก็เริ่มจากกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก่อนเลยดีกว่านะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ที่อาจเสี่ยงน้ำท่วมเพราะว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้ตกมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยมีโอกาสเป็นมีลงมาเป็นฝนตกหนักแล้วในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่บางขุนเทียนที่จากเรดาร์สำนักระบายน้ำรายงานเข้ามาเนี่ยฝนที่บางขุนเทียนสูงสุด130มิลลิเมตรเลยค่ะส่วนในพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพนะคะตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ใกล้ๆตรงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะคะส่วนบริเวณพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยทางเราก็วิเคราะห์ได้เป็นลักษณะของลมที่หมุนตัวอยู่ตรงนี้พอดีจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยก็เลยทำให้การตกฝนตกของกรุงเทพเนี่ยเคลื่อนตัวลงมาแล้วก็วนอยู่แถวๆรอบๆบริเวณพื้นที่กรุงเทพรวมถึงพื้นที่อ่าวภาคตะวันออกด้วยค่ะก็ในหลายๆ
ก็เลยทำให้เกิดแบบนี้ขึ้น
ใช่ค่ะก็เลยฝนมันก็เลยม้วนไปม้วนมาอยู่แถวๆนี้การเคลื่อนตัวก็เลยไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นก็
ทั้งวันไหมคะวันนี
้สำหรับกลุ่มนี้คงไม่ได้ทั้งวันแต่ว่าคือตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงเช้านี้ก็ค่อนข้างยาวนานแล้ว
ค่ะใช่ยาวนานจริง
สายๆน่าจะหยุดไหมครับหรือยังไงฮะ
ตอนนี้คือยังคงเป็นฝนเล็กน้อยอยู่อะค่ะแต่ว่าก็
คนยุ่งยิ้ม
ในบางพื้นที่ก็ยังคงหนักอยู่คือฝนเล็กน้อยของกรมอุตุอาจจะเป็นฝนหนักหรือว่าฝนลงหนาเวทของประชาชนก็ได้ตอนนี้ก็ตรงบริเวณพื้นที่นนทบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกของกรุงเทพนะคะทางด้านฝั่งทนตอนนี้ก็คือเป็นฝนหนักอยู่
ครับส่วนภาพรวมทั่วประเทศล่ะครับเป็นยังไงครับวันนี้
ค่ะสำหรับภาพรวมทั่วประเทศนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยเคลื่อนอีกระลอกหนึ่งเคลื่อนตัวลงมาค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวลงมาได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นลักษณะของแนวร่องมรสุมเนี่ยก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำตรงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือมีหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนั้นนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะฉะนั้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกก็ยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะภาคเหนือก็เช่นเดียวกันแต่ส่วนมากจะเป็นทางด้านตอนกลางๆของภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างตอนนี้ก็คือให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับลักษณะของฝนที่มีโอกาสที่จะตกลงมาเป็นลักษณะของฝนตกหนักได้แต่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเนี่ยเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือมีโอกาสเกิน90มิลลิเมตร
ค่ะ
ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะคะอากาศจะเป็นแบบนี้อีกไหมคะ
ต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ฝนจะค่อนข้างเยอะตลอดสัปดาห์ค่ะปลายสัปดาห์ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกก็ให้เฝ้าติดตามประกาศหรือว่าการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ได
้ค
่
ะ
วันนี้ขอบคุณ
นะครับ
วัน
นี้มีส่วนอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ก็สำหรับวันนี้นะคะก็บริเวณพื้นที่ที่เน้นก็จะเป็นภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครนะคะก็ในหลายๆพื้นที่เลยฝนที่ตกลงมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องยาวนานและฝนตกหนักในบางพื้นที่ก็ให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำท่วมส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เองเรายังไม่ได้กล่าวถึงเนื่องจากว่าตอนนี้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งเนี่ยคลื่นลมก็ยังค่อนข้างที่จะปกติแล้วก็ฝนก็ตกลงมาบ้างนะคะส่วนมากจะเป็นลักษณะของฝนปานกลางก็ยังไม่ได้มีอะไรจะเป็นทางด้านประเทศไทยตอนบนมากกว่าที่ต้องระวังเกี่ยวกับลักษณะของฝนค่ะ
ครับผม
ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณครับ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
นะฮะก็สภาพอากาศวันนี้นะก็ต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้านะครับหลายๆที่บอกว่าฝนยังตกอยู่นะครับที่ซอยแถวใกล้ๆโรงเรียนบดินทร์เนี่ยนะครับซอยโรงเรียนพญาประเสริฐเนี่ยเห็นมีน้ำท่วมขังนะฮะบางจุดนะครับ
หลายพื้นที่
รังสิตก็ฝนตกทั้งคืนนะเพิ่งส่งมาเมื่อกี้เลยนะฮะ
ได
้ครับมาที่ไทม์ไลน์ที่บอกคุณผู้ฟังไว้นะคร
ับแบบสั้นๆนะคุณแบบสั้นๆสิว่าเราจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่
ครับกกต.เตรียมแผนเลือกตั้งเอาไว้นะครับกรณีที่สภาเนี่ยครบวาระ23มีนาคม66นะครับก็จะมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้ง45วันนับตั้งแต่สภาสิ้นสุดอายุลงนะครับเบื้องต้นกำหนดวันไว้คือ7พฤษภาคม2566นะครับจะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็รับสมัครในวันที่3ถึง7เมษายน66แล้วก็วันที่30มีนาคม66ก็จะเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าคาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจะมีผลบังคับใช้คือ31มีนาคม66แล้วก็กกต.เขาจะมีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและประกาศกำหนดวันรับสมัครส่วนทำลายเบื้องต้นอื่นๆนะครับก็อย่างเช่น14เมษายน66จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.และก็30เมษายนลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและก็นอกเขตเลือกตั้งนะครับอันนี้เอามาแจ้งคุณผู้ฟังไว้เผื่อเป็นไทม์ไลน์ในการที่จะอ่ะฉันเตรียมตัวจะเป็นเลือกตั้งให้มันถล่มทลายกันซะหน่อยนะปีหน้านี่นะนะครับ
แล้วหลายคนก็ถามถึงว่าเอ้าเมื่อไหร่เอาสัญญาณมันมาแล้วหรือยังเพราะโอ้โหแต่ละพรรคนี่ก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเปิดตัวแคนดิเดตกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวใช่มั้ย
แต่ถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองหรือว่ามีการยุบสภาก็อีกประเด็นนึงก็มีการกำหนดวันกันใหม่นะครับ
อืมนะคะอ่ะขออีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะก่อนที่จะร่ำลากันไปนะคะอ่ะใกล้กินเจแล้วคุณภูเบศคุณสนใจกินเจมั้ยคะปีนี้
ฮะไม่สนครับไม่กินบางวันได
้ตอบอย่างแน่วแน่เหมือนดิฉันเลยดิฉันก็ขอกินแค่เมนูเดียวนะคะเรื่องของอะไรนะกะหล่ำแกงกะหล่ำที่ชอบมากช่วงนี้ผักแพงรับกินเจนะคะเมนูอาหารนี่ขึ้นประมาณ 5-8 บาทนะคะบางร้านก็พุ่งไป10บาทนะยังไงก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าถามว่าเห็นใจก็เห็นใจในเรื่องของเกษตรกรเนาะช่วงนี้หลายพื้นที่ก็เจอน้ำท่วมด้วยนะคะยังไงก็เห็นกรมการค้าภายในเขาก็มีการควบคุมกันอยู่นะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะคะ
ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยในวันนี้ด้วยนะครับในการไปทำงานท่ามกลางฝนตกนะครับ
ค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะ5-6 โมงเช้าวันนี้อุ้มกับภูเบศลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี